Abraham eli kaikkiaan 175 vuotta. Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänet otettiin isiensä luo. Näin voimme lukea ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 25. Tämä äsken lukemani vanhan testamentin kohta on monin tavoin koskettava ja se herättää paljon ajatuksia. Olen joskus ystävieni kanssa keskustellut näistä jakeista. Tiedän, että ne merkitsevät monelle ihmiselle paljon, enkä itsekään niitä lukiessani jää kylmäksi. Minusta tämä sinänsä suppea kuvaus Abrahamin elämästä on tavattoman kaunis. Se on rauhoittava ja lohduttava. Tiedän, että moni itseäni huomattavasti nuorempikin ihminen on tehnyt samanlaisia havaintoja omassa itsessään. Hebrealaiskirjeen 11. luku on otsikoitu sanoen uskon esikuvia. Abraham on yksi heistä. Luen tästä luvusta Abrahamia koskevan osan jakeet 8-19. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asuu siellä teltoissa. Ja niin asuvat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana. Siksi hän, yksi ainoa mieskuntonsa ja menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin taivaalla tähtiä. Yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtivät sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuivat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan salli itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupunkin. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousumuksen ennusmerkkinä. Tämä lyhyt pätkä Abrahamin ja osittain Saarankin elämästä. Mutta tämän kohdan sanoma on aivan huikaiseva. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassahan varsinaisesti kerrotaan Abrahamin elämän kerta. Jumalan valinta oli todella yllättävä. Pakana, joka asui muiden pakanoiden keskellä, sai hyvin merkittävän pelastushistoriallisen tehtävän. Mies, joka alun perin oli epäjumalan palvelija, sai olla toteuttamassa Jumalan suurta suunnitelmaa koko ihmiskunnan hyväksi. Lukemastani hebrealaiskirjeen jaksosta välittyy erityisen selkeästi Abrahamin salaisuus, mikä ei sittenkään ole salaisuus. Kaikkiaan 5 kertaa nousee esiin Abrahamin usko. Hän uskoi näkemättä. Siksi häntä ei turhaan kutsuta uskon isäksi. Roomalaiskirjeen 4. luvusta muutama jae. Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. Ja vielä, Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian, varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Jumala vaikutti Abrahamissa kahdenlaista uskoa. Ensinnäkin sellaista uskoa, joka vaikutti hänessä kuuliaisuutta. Abraham lähti maastaan ja suvustaan tietämättä, minne hänen varsinaisesti tulisi mennä. Hän yksinkertaisesti vain luotti Jumalaan ja häneltä saamiinsa lupauksiin. Hän vakuuttui sisimmässään vahvasti siitä, että Jumala ehdottomasti on tottelemisen arvoinen. Mutta Jumala vaikutti Abrahamin sydämessä myös pelastavan uskon. Uskon, joka on mahdollinen ilman lain tekoja. Moosesta ei vielä ollut olemassa, kestäisi vielä pitkän aikaa ennen kuin hän syntyisi ja saisi sitten myöhemmin ikämiehenä kansanjohtajana ollessaan Jumalalta 10 käskyä. Abraham ei edes voinut täyttää Mooseksen lakia, koska sitä ei ollut vielä annettu. Toki oli olemassa Jumalan vaikuttava niin sanottu moraalinen luonnonlaki, josta esimerkiksi roomalaiskirjan 2. luvun jakeet 14 ja 15 opettavat näin. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Jumala luki Abrahamin uskon vanhurskaudeksi, toisin sanoen Jumalalle itselleen kelpaavaksi. Abraham uskoi ilman lain tekoja, ilman omia ansioitaan. Syvimmiltään on kysymys Jumalan armosta, siis ansioton rakkaus minun osakseni. Jeesus Kristuskaan ei Abrahamin aikana ollut vielä syntynyt maan päälle. Sovitustyö ristillä oli vielä edessäpäin. Silti Abraham uskoi sisimmässään vankasti, että Jumala itse hoitaa tämän homman. Hoitaa myös syntien sovituksen. Abraham ei ollut elämässään täydellinen. Toisiaan hän vähän lainausmerkeissä sanottuna auttoi Jumalaa. Mutta syntisille, Jumalan tahtoa vastaan rikkoneille ihmisille armo on tarkoitettukin. Syntinen saa omistaa Jumalalta anteeksi antamuksen kaikista synneistään Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Iltamme otsikkona on Kuinka elää oikein? Ensimmäinen ja aivan ehdottomasti kaikkein tärkein asia siinä on uskoa henkilökohtaisesti Jeesukseen. Uskoa se, että minä olen syntinen ihminen kaikkia Jumalan käskyjä vastaan moneen kertaan pahasti rikkonut. Mutta vapahtajani Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan sovittanut minut päästä varpaisiin saakka täydellisesti. Saan uskoa myös ylösnousumuksen todellisuuden, niin kuin uskon isä Abrahamkin teki. Jos haluat sydämestäsi elää oikein, et voi tehdä sitä ilman pelastavaa uskoa Kristukseen. Ilman Jeesusta se yksinkertaisesti vain on mahdotonta. Luulenpa, että monelle kuulijalle on tuttu hebreankielinen sana shalom, rauha. Silloin tällöinhän me toivottelemme toisillemme shalom, rauhaa. Tuo sana tarkoittaa paljon enemmän kuin yleensä ajattelemme. Tämän sanan perusmerkitys on eheys, terveys. Suomalaisessa raamatussa tämä sana käännetään tavallisimmin sanoilla rauha, rauhantila, mielen rauha. Mutta se tarkoittaa myös hyvinvointia, menestystä, onnea, turvallisuutta, vaarattomuutta tai huolettomuutta, pelastusta, voittoa, ystävyyttä, ystävällisyyttä, suosiota ja niin edelleen. Joten tervehdys shalom on aikamoinen sisällöltään. Tämän lisäksi Raamatussa on pitkälti yli 20 hebrean tai kreikan kielistä rauhaa tarkoittavaa sanaa. Jumala itse on rauhan Jumala, niin kuin roomalaiskirjeen luvussa 15 sanotaan. Efesolaiskirjeen 2. luvusta voimme lukea. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää, siis ympärileikatut ja ympärileikkaamattomat, eli juutalaiset ja pakanat yhdeksi, ja kuolemalla on hajottanut niitä erottaman vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen pelastustien, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuolessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välillä ja teki näin lopun vihollisuudesta. Siis sekä juutalaiset että muut ihmiset ovat rauhassa Jumalan kanssa ja toinen toistensa kanssa, jos he uskovat Kristukseen. Kristus hankkii ja mahdollisti rauhan ristin työllään ja julistaa sitä jokaiselle. Antaa sen kaikille, joille se suinkin vain kelpaa. Kaikki halukkaat ja tarvitsevat saavat lopullisen rauhan Kristuksessa. Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun Kristushymnissä on hyvin vahva tiivistys tästä. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mikä on maan päällä ja taivaissa. Usko Kristukseen pelastaa sinut ja minut ja antaa samalla rauhan, ikuisen rauhan jo täällä maan kamaralla. Mutta mistä tiedän, kuinka minun tulisi elää oikein? Mistä tiedän, mikä on oikein? Mihin oikein voin perustaa näkemykseni? No voinpa kokeeksi kilauttaa kaverille. Jos kaveri sattuu olemaan sopiva tyyppi, hän voi ehkä auttaa minua jossain määrin. Ehkä jossain asiassa antaa ihan oikeakin apua ja tietoa. Jos tilanne on 50-50, enkä oikein tiedä mitä tehdä, miten voisin toimia oikein, voihan vielä kysyä niin sanotulta suurelta yleisöltä. Ja varmasti saan monenlaisiakin vastauksia, joista jotkut kumoavat toinen toisensa. En vieläkään tiedä, miten elää ja toimia oikein. Voinhan tietysti vielä hankkia jonkun tunnetun elämäntaito-oppaan tai surffailla netissä, mutta sittenkin voi epävarmuus ja epätietoisuus kalvaa mieltä. Suomessa, niin kuin suurin piirtein kaikissa maailman maissa, on lakikokoelma. Suomessahan se on nimeltään Suomen laki. Siinä säädetään hyvin monipuolisesti ja varsin kattavasti, mitä saa tehdä ja mitä ei, ja mitä lain rikkomisesta seuraa. Mutta tämä maallinenkin laki perustuu johonkin. Se ei ole vain ihmisten tekemiä ja ihmisten välisiä sopimuksia. Jotta ehdottoman varmasti tietäisi, mikä on oikein ja väärin, tai miten elää oikein, tai mikä on totta ja oikea, tarvitaan perusta. Sellainen perusta, joka on täysin erehtymätön, kaikkina aikoina ja kaikkialla täysin pätevä ja muuttumaton. Muuttumaton siksi, että sitä ei tarvitse muuttaa, koska se on totuus. Sellainen on Jumalan sana, Raamattu. Se on pyhän Jumalan täydellisessä viisaudessaan antama. Siksi Jumala itse voi sanoa, kuten hän sanoo ilmestyskirjan lopussa, luvussa 22. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kerrottu. Täydellinen on täydellinen, siihen ei tarvitse eikä saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Tämä kirja kertoo Jumalasta ja ihmisestä ja heidän välisestä suhteestaan. Myös siitä, kuinka elää oikein. Mainitsin jo aiemmin henkilökohtaisen uskon Jeesukseen ja hänen antamansa rauhan, kaiken kattavan rikkaan rauhan. Kolmas asia on Jumalan laki, 10 käskyä. Ne ovat tiivistetty ihmisen käyttöohje. Ne kertovat käytännössä, kuinka elää oikein. Muussa osassa Raamattua sekä vanhassa että uudessa testamentissa lisäselvitetään, avataan ja kirkastetaan 10 käskyä. Tässä on absoluuttinen perusta sille, mikä on oikein ja mikä väärin, tai miten minä osaisin elää oikein. Jos maallinen laki perustuu Jumalan sanaan, se on hyvä ja oikea. Nykyisin kuitenkin sanan perustalta lipsahdellaan lainsäädännönkin osalta yhä selvemmin ja selvemmin. Jumalan laki, 10 käskyä jaetaan perinteisesti 3 käyttönsä mukaan. Ensimmäinen on nimeltään kahle, tai sitä voidaan myös kutsua nimellä pelote. Ensimmäisen Timoteuskirjan 1. luvusta, jakeet 9-10. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomiin ja syntisten, rienaajien ja pyhän häpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Tässä lain ensimmäisessä käytössä on kyse sen yhteiskunnallisesta käytöstä. Se pitää hillittömiä ja tottelemattomia ihmisiä ulkonaisesti järjestyksessä. Lakia rikkonut, yksittäistä ihmistä tai yhteiskuntaa vastaan väärin toiminut saa asianmukaisen rangaistuksen. Myös uskovan ihmisen tulee noudattaa valtion lakia ja asetuksia. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus, jos maallinen laki ja Jumalan laki ovat ristiriidassa keskenään. Silloin pitää paikkansa se, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Lain toista käyttöä voidaan nimittää peiliksi. Roomalaiskirje 3:20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Käskyt opettavat meidät tuntemaan syntimme, ne asettavat meidät oikealle paikalle suhteessa itseemme, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Siinä tapahtuu tietyllä tavalla 3 kohtaamista. Näissä meidän oma syntisyytemme ja perusteellinen turmeluksemme ilmenee hätkähdyttävän rajusti. Minä olen paha ja ilkeä ihminen. Olen rikkonut kaikkia Jumalan antamia käskyjä vastaan. Parhaassa tapauksessa tällainen tyrmistyttävä kokemus ajaa meidät Kristuksen luo, hänen turviinsa. Lain hengellinen käyttö toteutuu. Lain 3. käyttö on nimeltään ohje. Psalmi 119 ja 105. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Vaikka uskonkin Kristuksen sovittaneen kaikki syntini, tarvitsen silti aidat elämääni. Ohjausta ja kaitsentaa tarvitsen selviä kiintopisteitä elääkseni oikein ja valitakseni elämässäni oikein. Jumala on antanut pitävästi perustelut periaatteet meille ihmisille, jotta osaisimme elää oikein. Jokainen voi sitten kysyä itseltään ihan vakavissaan, elänkö Jumalan antamien periaatteiden vai omien mieltymysteni mukaisesti? Miten teen päätöksiä ja valintoja elämässäni? Mihin ne perustuvat? Jumalan antamia totuudellisia periaatteita juuri pohdimme. Mieltymys perustuu usein johonkin intuitioon, meidän omiin tunteisiimme, yleiseen mielipiteeseen tai johonkin muuhun vastaavaan. Meillä ihmisillä on esimerkiksi musiikkimaku. Meillä voi olla lempiruoka tai vaikkapa lempivärejä, josta pidämme. Oma musiikkimakuni suuntautuu vahvasti klassisen musiikin puoleen. Jonkun säveltäjämestarin tekemä sinfonia tasokkaan orkesterin esittämänä on itselleni suuri nautinto. Konserttilippuja hankimme vaimoni kanssa omien mieltymystömme mukaisesti. Tilannetta helpottaa se, että musiikkimakumme ovat aika lähellä toisiaan. Jonkun toisen kristityn ihmisen musiikkimaku voi olla ihan toisenlainen, ihan erilainen kuin itselläni. Ajattelen niin, että molemmat ovat oikeassa eikä kumpikaan väärässä. On monia monia muitakin asioita, joihin pätee samanlainen näkemys. Joitakin valintoja ja päätöksiä me voimme tehdä omien mieltymysten mukaisesti. Muistan kuitenkin, että olen niistäkin vastuussa Jumalalle, toiselle ihmiselle ja itselleni. Valintani ja päätökseni hän voivat vaikuttaa myös toisiin ihmisiin. Jos ne vaikuttavat hyvällä tavalla, kaikki on ok, mutta jos ne voivat vaikuttaa kielteisesti, asia on syytä miettiä Jumalan edessä rehellisesti ja avoimesti. Jumala on siis antanut meille periaatteet, miten elää hänen mielensä mukaisesti. Raamatussa ei kuitenkaan kerrota yksityiskohtaisesti monestakaan asiasta. Ei esimerkiksi sitä, millaisen tai minkä merkkisen auton hankkisin. Mutta Raamatussa kyllä ohjataan siihen, millaisiin asioihin on hyvä tai toisaalta tuhoisaa kiinnittää sydämensä ja mielensä. Voi olla, että oman pröystelyn haluni takia hankin aivan liian hinnakkaan auton niin, että koko perhe ennen pitkää kärsii. Tai sitten teen jotain muita valintoja, jotka pitkällä tähtäimellä ainakaan eivät ole erityisen hyödyllisiä eivätkä hyviä. Jumalan tahto on, että hänen omansa noudattavat johdonmukaisesti ja tinkimättä hänen omaa sanaansa, lipsumatta siitä oikealle tai vasemmalle. Se ei nykysuomessakaan välttämättä enää suju ilman vaikeuksia tai vastustusta. Niin sanotut kristitynkin ihmisen haahuilut ovat asia erikseen. Voi olla, että jokainen meistä jossakin elämänvaiheessa tai tilanteessa sellaisiin jotenkin sekautuu ja ajautuu. Mutta jos me haluamme sydämestämme noudattaa Jumalan tahtoa eri asioissa ja tilanteissa, tähän voimme vain sanoa, että tee se, se kannattaa. Raamattu, rukous, Jumalan seurakunta kaiken kaikkiaan. Asioiden jakaminen kristittyjen, toisten kristittyjen kanssa ja myös yhdessä Jumalan tahdon etsiminen ohjaavat oikeaan suuntaan. Raamatun yksi vaikuttavimpia esimerkkejä Jumalan tahdossa pysymisessä ovat Danieli ja hänen kolme ystävänsä, Hanania, Misael ja Asaria. Jeremian kirjassa luvussa 5, jakeessa 14-18 ja luvussa 32, jakeessa 26-28 ennustetaan, että Babylonia valtaa maan. Danielin aikana tämä sitten toteutui. Ja jossain vaiheessa kuningas Nebukadnessar käski valita israelilaisten joukosta komeita, älykkäitä, terveitä ylimysperheen nuorukaisia koulutettaviksi kaikkeen Babylonian viisauteen. Ja Daniel ja hänen kolme ystävänsä olivat tässä joukossa. Heille annettiin myös uudet nimet, Beltesassar, Sadrak, Mesak ja Abednego. Danielin kirjan alkuluvut kuvaavat hätkähdyttävällä tavalla näiden nuorten miesten vakuuttavaa pysymistä Jumalan tahdossa ja suurta uskollisuutta hänen sanalleen. Siinä oli ennätyskuumaa uunia, leijonien luolaa ynnä muuta koettelemusta. Kolme heistä heitettiin uuniin. Mutta ennen kuin näin tapahtui, Danielin kirjan kolmannessa luvussa jakeessa 16-18, me voimme lukea näin. Sadrak, Mesak ja Abednego sanoivat kuningas Nebukadnessarille. Tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumalajäsemme emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Heidät heitettiin uuniin, mutta Jumala pelasti heidät hehkuvasta uunista. Esiolevainen Jeesus Kristus oli heidän kanssaan. Jumala ei vain pelastanut näitä nuorukaisia, vaan hän nosti heidät entistä korkeampaan asemaan. Me nykyihmiset, mekään emme pysty, emmekä kykene elämään läheskään Jumalan antamien käskyjen mukaisesti. Me rikomme niitä joka päivä, halusimme sitä tai emme. Se on sellainen tosiasia, joka on syytä avoimesti tunnustaa. Meissä oleva synti estää elämästä täysin oikein. Ja se, joka on rikkonut yhtä käskyä vastaan, on rikkonut koko Jumalan lakia vastaan. Mutta niin kuin Jumala luki Abrahamille uskon vanhurskaudeksi, niin hän lukee sen meillekin. Abraham uskoi ja luotti siihen, mitä oli tapahtuva, ja uskoi häneen, joka oli tuleva. Myös sinä ja minä me saamme luottaa siihen, mikä on jo tapahtunut, siihen, mitä tapahtui Golgatan ristillä. Ja me saamme luottaa häneen, Jeesukseen Kristukseen, häneen, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtias. Moni ihminen joskus ajattelee, että Jumalan antamat periaatteet ja ohjeet elämälle ovat sellaisia, että ne estävät monenlaisen, ehkä lähes kaikenlaisen elämän ilon ja hauskuuden. Mutta jos näin ajattelet, olet erehtynyt todella pahasti. Todellinen sisäinen rauha ja ilo elämään löytyy vain Jumalan, se löytyy vain vapahtajan Jeesuksen yhteydessä. Uskon isä Abraham näyttää meille tien oikeaan elämään. Siihen kuuluvat kuuliaisuus, usko ja luottamus.